İnsanların müsbət və mənfi məzmunlu istəkləri ifadə olunur. Alqış və qarğışlar insanların xeyr və şər istəklərini ifadə edir. Alqışlarda incə, zərif, xoş mənalı ifadələrdən istifadə olunursa, qarğışlarda kəskin, acı mənalı sözlərin işlənməsi diqqəti cəlb edir. Onlar tarix baxımından qədim dövrlərə bağlıdırlar və bədii cəhətdən zəngin xüsusiyyətlərə malikdirlər. Folklorumuzda həm nəsir, həm də nəzm şəkilli alqış və qarqışlar vardır. Məsələn, nəsir şəkilli örnəklər. Ağ günə çıxasan, tarı kişi köməyin olsun. Heç vaxt neynim, neynəyim deməyəsən. İşiniz avand olsun. Dedək ki, nəsir şəkilli alqış və qarqışlara adi danışıq dilində rast gəlirik isə, şeir şəkilli alqış və qarqışlara da dastanlarda və s. qolbudaqlarda tuş gəlirik. Gəl gedək Hun dağına, gün düşüb Hun dağına, səni doğan ananın o düşsün Qun dağına. Bəzən bir qarqış ilə birini mühakəməyə çəkib və onun haqda hökum verilir. Bəzən də qarqış təsirində çoxları xoşa gəlməyən işlərindən əl çəkib, qarqışdan qorxu və həq yola yönəlirlər. Acı davaya verəsən, həməşə gözün onda bunda olsun, çörək yatdı olsun sən piyada, sabaha çıxmayasan. Və bunlar kimi qarqışlar eşidəni fikrə salıb, sözündən olmağını düşünməyə çalışır və qarqışın mənasını bildikdə pis işlərdən çəkinir. Alqış və qarqışların qədim nümunələri onların xüsusiyyətlərini öyrənmək üçün daha geniş material verir. Alqış və qarqışların etibarlı və zəngin qaynaqlarından biri və bəlkə də ən əsası Dədə Qorqud kitabıdır. Bu gündəlikdə işlənən sözlər illər boyu cəmaat ara yaranıb, onların yaradanları cəmaat olub və cəmaat da onu dildən dilə ağızdan ağıza köçürüb və bizə çatdırıblar. Thank you. Dəyərli dinləyicilər, Ellər Yadigarı verilişi ilə bugün də sizin qulluğunuzda olduq və folklorumuzun qolbudaqlarından olan alqış və qarqışlardan danışdıq. Verilişimizi burada yekunlaşdırıb və sizi gələn görüşə dək bir olan Tanrıya amanat tapşırırıq.
Sen ne karar var ederler ederler derdi bilmezler beni teklif gülüzaraya yüzünü yad ile bilmezler bir alemde bahar var neynek neynek neynek bir yatan var Sarı kuyum Sarı zülfün kimi heç kez Aman, aman, aman Ey Sarım ehvalimi bilmez Onun teysin karar
Aran Radiosunu dinləyən əzizlərimiz, sağ olun ki, bu saatədək müşayiət edibsiniz bizi, proqramlarımızı və hörmətli həmkarlarımızı. Sizin sayənizdədir ki, biz burada verilişləri təqdim edə bilirik. İnşallah ki, razı qalıbsınız. Keçid alırıq növbəti verilişimizə sözü veririk əməkdaşlarımıza və günün yeniliklərinə bir baxış uvanı proqramını dinləyirik.
Günün yeniliklerine bir bakış. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla hər birinizi salamlayıram, dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi ilə sizinləyik. İngilislər Qarabağa gəlmək istəyirlər, onlar Qarabağda minanın təmizlənməsi prosesinə kömək etmək istəyirlər. Doğrudan mı İngilislər Qarabağda sadəcə olaraq mina təmizləməyə gəlirlər, yoxsa onların Qarabağa hərbisi göndərməkdən başqa məqsədi vardır? Təfərrüat yaz sonra. Az önce metbuatı yazışı İngilizler, İngiliz harbiçileri 100 yıl sonra yine Azerbaycan'a gelirler. Doğrudur, bu defa Meram ve Niyet Qarabağ'da mina temizleme işleridir ama kim zamanet verebilirler ki, Böyük Britanya'nın məqsədi yalnız bundan ibarətdir. Yeni Müsava sayt yazır ki, Azerbaycan'ı 44 günlük müharibədə dəstəkləyən İngilizlerin gəlişi Qarabağ'da Rus sülh məramlılarının fəaliyyətini balanslaşdırmağa xidmət edə bilər. Bu nöqteyi nəzərdən Böyük Britaniyanın Azərbaycana öz hərbiçilərini göndərmək niyyəti regiondakı situasiyaya görə sərfəlidir. Yeni müsabat xatırladır ki, yanvarın 22-sində Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri James Sharp Azərbaycanla hərbi əlaqələrin inkişafında maraqlı olduğunu elan edibdir. Özdə bir deyil, iki NATO üzvü Türkiyə və Böyük Britaniya strateji cəhətdən xüsusi əhəmiyyət daşıyan Cənubi Qafqaz ölkəsi olan Azərbaycanla daha yaxın hərbi münasibətlərə ciddi maraq göstərir. Bu barədə fevralın 3-də yamiston.org saytı yazıbdır. The Daily Brief nəşri də fevralın 12-də bu məsələyə toxunmuşdur. Sayt yazır, Azərbaycanın xarici hərbi təmaslara daha çox maraq göstərəcəyi və hərbi əlaqələrini daha da genişləndirəcəyi gözləndir. Böyük Britaniya Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərini minalardan təmizlənməsi təşəbbüsünə kömək etməkdə maraqlı olduğunu göstərir və bu niyyəti ilə bağlı rəsmi Bakıya açıq siqnallar verir. Bundan əlavə, potensial Ermənistan tərəfdarı olan Rusiyanın bölgədəki təsirini balansda saxlamaq üçün Bakının Ankara ilə əlaqələrini daha da dərinləşdirəcəyi ehtimal olunur. Göründüyü kimi, Britaniyanın hərbi baxımından Azərbaycana daxil olmaq ehtimalı getdikcə ciddiləşir. Rəsmi başının Böyük Britaniyanın bu təşəbbüsünə reaksiyası necə olacaq? Davam edirik, Britaniya hərbiçilərinin Azərbaycana gəlişi isə heç bir halda Rusiya üçün məqbul görünmür. Elə buna görə Dağlıq Qarabağ məsələsində Rusiyanın təsir dairəsini azaltmaq üçün Britaniyanın təşəbbüsünə yaşıl işıq yandırıla bilər, müsava saytı belə yazır. Ancaq niyyət reallaşa bilərmi? İngiliz hərbiçilərinin mina təmizləyənlər adı ilə Azərbaycana girməsindən yaxşı əsas ola bilməz. Azərbaycanda mütəxəssislər məsələyə necə yanaşır? Bu, Rusiya tərəfindən necə qarşılanacaqdır? Azərbaycanın azad edilən torpaqları böyük güclərin poligonuna çevrilə bilərmi? Politoloq Cümşid Nuriyev deyir ki, Böyük Britaniya hərbiçilərinin gəlişi Rusiyaya alternativdir və bu, Azərbaycan üçün çox sərfəlidir. Prezidentin tutduğu mövqe olduqca uzaq görəndir. Politoloq Cümşid Nuriyev yeni müsavata bildirib ki, İngiliz ordusu ötən əsrin əvvəlində Azərbaycana gəlmişdir. 100 il sonra yenə gəlirlər. Hələ ki, xoşməramlı misi ilə təşrif buyururlar. Mina təmizləmə işləri aparacaqlar. Amma İngiltərə mediasında iki maraqlı tezi soxdum. Birində Azərbaycan ordusunun Şuşanı fəth etmək siyasəti onları heyran edib. Bir də pilotsuz uçuş aparatları ilə yüksək səviyyəli texniki müharibə aparmaq qabiliyyətimiz onların xoşuna gəlibdir. Nuriyev hesab edir ki, İngiliz kəşfiyyatı dünyada öncüllərdəndir. Onlar mina təmizləmə adı ilə gələcək, sonra hərb elmi ilə tanış olacaqlar. Ola bilsin ki, bunu açmasınlar, konfidensial saxlansın. Amma razıyam ki, iki pistən yaxşını seçmək baxımından Rusdan çox İngilisə üstünlük verməliyik. Bizi 44 günlük müharibədə Böyük Britaniya dəstəklədi. Onların olması Rusiyaya alternativdir və bu, Azərbaycan üçün çox sərfəldir. Siyasi şərhçinin sözlərinə görə, müharibə getdiyi günlərdə Azərbaycana xarici tənzihləri yaddan çıxarmamalıyıq. Onları zərərsizləşdirməliyik. 9 noyabr axşamı Rusiya iki böyük təxribat yaratdı. Xəbərimiz olmadan Naxçıvan səmasında helikopterin necə vurulduğunu bilmədik. Məsuliyyəti bizim üstümüzə yıxdılar. Verilişimiz davam edir, dəyərli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz. Söhbətimiz İngiliz hərbiçilərinin Qarabağa gəlməsi ilə bağlıdır. İngiliz səfiri son həftələr ərzində həmin məsələni bildirmişdi. Görünür ki, onlar çox ciddidirlər. İngiltərə çalışır ki, mina təmizləmə prosesində iştirak etsin. Onlardan kömək istənilibdir, onlardan yardım istənilibdir. Azərbaycan tərəfindən yoxsa yox, bu hələ yəni məlum deyil. Amma görünür ki, onlar bu prosesdə iştirak etmək istəyirlər və mina təmizləmə prosesində Azərbaycana yardım etmək istəyirlər işğaldan azad olunmuş ərazilərdə. Bəziləri deyirlər ki, İngiltərə həmin ad bahanəsi ilə, yəni mina təmizləmə adı ilə Qarabağa girmək istəyir və Rusiyanı sıxışdırmaq istəyir bu zonada. Təbii ki, Rusiya buna xoş münasibət bəsləməyəcəkdir və Rusiya bunu qəbul edə bilməz. Ermənilərin məskunlaşdığı ərazilərə Türkiyəni qoymadılar. İndi necə ola bilər Rusiya icazə versin ki, İngiltərə hərbiçiləri orada yerləşsin mina təmizləmə adı ilə? Deyirlər ki, Azərbaycan da buna müəyyən qədər razıdır, çünki istəyir ki, orada bir növ balans olsun. Amma yenə Rusiyadır ki, burada son sözü deyir və bu prosesdə Rusiyanın rəyi çox önəmlidir, hörmətli dinləyicilərimizdir. Ümumiyyətlə, İngiltərə və Amerika Birləşmiş Ştatları hansı ölkəyə hərbiçi göndəriblər, təxribatdan başqa bir nəticə olmayıb. Destabillik yaradıblar, təhlükəsizlik pozulubdur. Təhlükəsizlik adı ilə daxil olublar, sülhü təmin etmək adı ilə həmişə daxil olublar region ölkələrinə və nəhayətdə çıxmaq da istəməyiblər və onların orada hüzuru da, onların fəaliyyəti də bütün region ölkələrində destabilliyə, təhlükəsizliyin pozulmasına səbəb olmuşdur. 100 il bundan əvvəl İngiltərin Azərbaycana gəlməsi əlbəttə ki, yaddaşlarda bir acı xatirə kimi qalmışdır. Bu dəfə yenə də cənatır mina təmizləmə adı ilə Qarabağa Azərbaycana girsin. Yaxşı olar ki, Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlardan, orqanlardan yardım istəsin. Azərbaycanlılar sosial şəbəkələrdə məsələyə münasibət bildirirlər. Deyirlər ki, Rusiya girmişdir artıq İngiltərənin girişinə biz imkan verməməliyik. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, bununla da bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, Aran Radiosunda verilişlər təqdim olunub bu saatə dək və yenə də təqdim olunacaq. Söz buxçası başlıqlı proqramımız indi isə hazırdır. Bugünkü bölümünü dinləyirik birlikdə.
Söz buxtası. Gər nalə çəkməsin dilə bimar, neyləsin? Aşıq gözüm gər ağlamasın zar, neyləsin? Bağlı pər açmasın, səri küyün dolanmasın, axir bu bülbül ey gülə bixar, neyləsin? Bismillahirrahmanirrahim. Xilqətin və yaranışın gözəl rəssamı, bir olan yaradan, ulu tanrının adı ilə. Salam, hörmətli dinləyicilər. Bu vaxtınız xeyir olsun. Halınız necədir? Sevinirik bir də söz buxçası verilişi diqqətinizi bulmaq üçün hazırlanıb. Olsun ki, bu gün də bu veriliş ilə olasınız. İnsan üçün nemətlər və paylar boldur. Mehriban yaradan gözəllikləri, yaranmışın üstünü olan insanlara pay verib və onlardan gözəl yaşayışı istəyib. O gözəlliklərin birisi təkəbbürdən uzaq olmaqdır. Hər kim təkəbbürdən uzaq oldu, özün el gözündə ucatdı və hər kim təkəbbür dustağına düşdü, onun üçün dəyərli və qiymətli ləhzələr olmaz. Din böyüklərimizin sözlərində incəliklərə tuş gəlirik. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, kibr insanı tancı dərgahından uzaqladar, necə ki şirk onu aradan aparır.
Hazreti Ali aleyhisselam tekebbür hakkında buyurmuşlar. Tekebbür eden kimse Tanrı ile karşı durur ve elbette bu işin sonu tekebbür edenin dağılmağıdır. Və 6-cı imamımız İmam Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, Hər kimin ürəyində zərrəcə təkəbbür ola, behiştə getməyəcək. Bu işdən çəkinin, yoxsa Tanrı ilə qarşı duranlar sırasında olarsınız. Saygılı bacı kardeşlerimiz, her yerdesiniz bu dəqiqələrdə Aran Radiosunu izlədiyinizə görə hamınızdan minnətdarıq. Söz buxçası verilişi ilə qulluğunuzdayıq və bu verilişin ayrı bölümünü dinləyirik.
Hikayeler. Bir nefer Sübh tezdən yuxudan durdu və məsciddə namaz qılmaq üçün təmiz paltarların geyib yola düşdü. Məscidin yaxınlığında yerə yıxılıb, paltarları bulaşdı. Tez evə qayıdıb, ayrı paltar geyib, yenə məscidə sarı yola düşdü. Amma yenə də oranın yaxınlığında yerə yıxılıb, paltarları bulaşdı. O, bir də evə qayıdıb paltarını dəyişdi. Bu dönə yıxıldığı yerə çatanda gördü ki, bir nəfər əlində çıraq dayanıb, bəlkə bu yıxılmasın. Kişi onun adını sordu. Yol üstünə işıq salan dedi, hələ gedək məscidə sonra. Onlar məscidə yetişdilər. Namaz qılmaq üçün yola düşən kimsə, o birisindən istədi ki, birlikdə məscidə gedələr. Amma bu birisi qəbul eləmədi. Nə qədər dedi, o qəbul etmədi. İllətin sordu. Çıraq tutan kimsə dedi, mən şeytanam. O birisi təəccüb elədi. Şeytan dedi, təəccüb eləmə. Mən özümə görə sənin yoluna işıq saldım, ta yıxılmayasan. Çünki səni yıxan da mən idim. Sən bir dəfə yerə yıxılıb qayıdanda, Tanrı bütün günahları bağışladı. İkinci dəfə yıxılıb qayıdanda, çün evdə qalmağa göyül vermədin, Tanrı bütün ailəvin günahlarını bağışladı. Üçüncü dəfə qorxdum yerə yıxılasan və Tanrı bu yurdun bütün insanlarının günahlarını sənə xatir bağışlaya. Ona görə sənlə ayaqlaşdım, ta salim məscidə yetişəsən.
İndi isə bir şeir Gəncəli Mirzə Mehdiyə Nacidən tərənnüm etdiririk. Şanı hər dəmdəki ol, zülf pərişanə dəyər. Tarimular dağılıb, hər biri bir yana dəyər. Şövkət o şan ilə cahın sənin ey şahınşah. Rəfəti dəbdəbəyə cahı Süleymanə dəyər. Atma qəmzən oxunu, xof elə zülm etməkdən, ki atan dəmdə gəlib, hər biri bir canə dəyər. Könlümə vurdu cəfa oxlarını müjganım, afət-i dəhr daxı bir gün O müşkanə dəyər. Zahidə, olma məlul əldəki peymanımdan, Ədəmi sedqin ilə səndəki peymanə dəyər. Dili zarımda bəsi sancılıdır peykanın, Atasan yüz kərə peymanını, peykanə dəyər. Naciya, salma nəzər mah liqalər yüzünə, Ateş-i məsiyyətin pənbəyi imanə dəyər. Hörmətli dinləyicilər, ömür boyu sözləriz yox, bütün həyatız incəliklər qaynağı olsun. Verilişimiz sona çatır, amma ayrı bir salama dək sizi mehribanlar mehribanına tapşıracaq. Var olun, sevimli yaşayın.
Məhəbbətlə, rəğbətlə verilişlərinizi izlədiyiniz üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk sizə əzizlər. Biz Aran Radiosundan 9:20 dəqiqədən verilişlərə start vurub qulluğunuzda olmuş 18:20 dəqiqəyədək hələ sizinləyik. Növbəti verilişimizi səsləndiririk və birlikdə dinləyirik Şəhərdən Xəbər unvanlı proqramını.
Şəhərdən Xəbər.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə hörmətli Aran Radiosunun Şəhərdən Xəbər proqramının dinləyiciləri. Verilişimizin bu hissəsində də mən yenə də siz əzizlərin qulluğundayım. Bugün də yeni bir mövzu ilə Biləsuvar şəhərindən siz əzizlərin qulluğunda olacaq. O cür ki, əzizlər də bilirlər, koronavirus epidemiyası dünya səviyyəsində yayıldıqdan sonra dünyada bir çoxlu məhdudiyyətlərin yaşanmasının şahidiyik, yəni bütün sahələrdə məhdudiyyətlərin şahidiyik, o cümlədən sərhəd fəaliyyətləri sahəsində və ölkələr bir-birləri ilə sərhədlərini tamamilə bağlayıblar. Açıq da olsa tam məhdud şəkildə sərhədlər musafiri ya tranzit gediş-gəlişi üçün açıqdır. O cümlədən İran İslam Respublikasında koronavirus epidemiyası yayıldıqdan sonra sərhədlərini qonşu ölkələrlə ya bağladı, ya məhdud halda hal-hazırda fəaliyyət göstərir və Azərbaycan Respublikası da İranın o cümlə qonşu ölkələrindəndir ki, demək olar ki, sərhədlər musafiri gediş-gəliş üçün tamamilə bağlandı və tranzit gediş-gəliş üçün İranla Azərbaycan Respublikası arasında sərhədlər fəaldır. Hal-hazırda İranla Azərbaycan arasında Zurufa və Biləsuvar keçid məntəqəsi tranzit gediş-gəliş üçün fəaliyyət göstərir və Azərbaycandan Naxçıvan Muxtar Respublikasına və Türkiyəyə gedən tranzitlər sutqalıq gecə və gündüz gediş-gəliş edirlər bu məsirlərdə və Azərbaycan Respublikasından olan yük maşınlarına, o cümlədən sürücülərə bütün xidmətlər göstərilir. O cümlədən giriş məntəqəsində yük maşınları dezinfeksiya olunur, sürücülərin təzyiqi ölçülür və yoxlanılırlar, maska verilir onlara və bütün sosial məsafə demək olar ki, idari işlərdə də riayət olunur. Buna baxmayaraq, koronavirus epidemiyası ki, dünya iqtisadiyyatına böyük ziyan vurubdu, elə bu İran-Azərbaycan iqtisadi münasibətlərində də bunun şahidi ola bilirik. Yəni, İranla Azərbaycan arasında epidemiya dönəmində o cür ki, rəsmilər bildirirlər, ixrac və idxal sahəsində azalmanı şahidir və bu təbii haldır. İstehsallar aşağı düşübdü, xalqın gəliri aşağı düşübdü, bu təbii haldır. Hər halda dövlətlər müxtəlif sahələrinin fəaliyyətinə embargo tətbiq etsələr də koronavirusun yayılması müvəqqəti xarakter daşıyır və hələlik yəni qəti bir dərman preparatı bu təhlükəli virusun aradan getməsi ilə bağlı tapılmayıbdır və hələ də bu tədqiqat mərhələsini keçirdir və bunun üzərində gecə və gündüz bu sahədə çalışan tibb işçiləri, həkimlər çalışırlar, tayin ki, bu koronavirusun dərmanını tapalar və o biri xəstəliklər təkib onun da köşünü kəsərlər. Amma hal-hazırda demək olar ki, xəstəxanalarda taxtlar doludur və tibb sahəsində çalışan işçilər, o cümlə tibb bacıları aylardır ki, evlərinə getmirlər və buna görə də xalq özü özünə bir həkim olaraq bu məsələni riayət eləməlidir. Yəni, hamı öz növbəsində maska taxmalıdır, əlini yumalıdır, sosial məsafəni riayət eləməlidir, imkan şəklində evdən çölə çıxmamalıdır, bir-birlərinə ailə görüşünə getməməlidirlər, toylarda, yas mərasimlərində iştirak etməməlidirlər. Ya hüzürü düşən, yaxınını əldən verən insanlar hüzür mərasimi keçirməməlidirlər, toy mərasimi keçirməməlidirlər. Tayin ki, həddəqəl eləyə bilək tip sahəsində çalışanlara bir balaca da belə olmuş olsa yardımcı olaq və bunun qabağını alaq. Mən dedim, hal-hazırda koronavirusun bir dərmanı var, o da insanlar özüdür ki, bunu eləyə bilərlər. Və Biləsuvar keçid məntəqəsində də elə bunlar hamısı riayət olunur, o cümlədən bizim Azərbaycandan və İrandan olan sürücülərimiz tərəfindən. Mən həm mövzu ilə bağlı bir reportaj hazırlamışam və orada ağayı Seyid Səlim Cəlali Biləsuvar sərhəd terminalının sədrindən müsahibə eləmişəm. Azərbaycanda olan sürücülərin fikirlərini və nöqteyi nəzərlərini öyrənmişəm. Hamınızı birlikdə bu reportajı dinləməyə dəvət edirəm.
Thank you. İbrahim Mühendis Cəlali Pilasvar Sərhəd Terminalının hörmətli sədri. O cür ki, bilirsiniz, pandemiya dönəmində ki, İranla Azərbaycan sərhədləri müsafir gediş-gəliş üçün dayandırılıbdır. Amma tranzit gediş-gəliş üçün hələ də bu sərhədlər fəaliyyət göstərir. Bəli, Pilasvar kəsim məntəqəsinin bu pandemiya dönəmində tranzit gediş-gəliş üçün işləri necə qabağa gedir?
Yorulmayasan deyəm və ümidvaram ki, inşallah bunların bu fəaliyyətləri, bu gəliş-gedişləri, virusu koronada da bunlar özlərin beqolu sabit elədilər ki, bu ərsədə həmişə fəaldılar. Mən bunlardan qədirdani eləyəm. Tranzit irtibatında həmlunaqlı hala biz qalaki deyirik. Burada 8 ay qozəştədə, keçəcəkdə, bəli, hududən 180 min ton sadratımız olubdur, 260 min ton tranzitimiz olubdur. Bunun hala bu tranzit və sadratın müqayisə eləyəndə keçən ilin 8 ayı ilə bizim hududən 39 dərsət sadratımız azalıbdır. Bəd 32 dərsətdə tranzitimiz, faiz tranzitimiz azalıbdır. Bunu da biz ondan görürük ki, keçən il Keçvəri Qorcistana bizim gəl-gedimiz çox olubdur. Bu illəri koronavirusa görə Keçvəri Qorcistan ki, qapıların bağladı, qoymadı. Biz o əsir olmaqlığı ondan bilirik. Bəli, bizim Azərbaycanla bir sabit ədəd rəqəmimiz vardı, elə keçən illərdə nəzər idi, bu illəri də o cür olubdur. Elə bir təfavutu yoxdur, çünki bunların gəliş-gedişi sabitdir, Baku-Naxçıvandır. Baku-Naxçıvana biz həmişə yardım eləmişik, virusu koronada da heç günə məhdudiyyət qoymadıq. Bunlardan köməkli yolunda, himayət olundu. Bunlar ilə hələ də gəlib gedirlər.
Bir də Azərbaycandan olan sürücülərə və avtomobillərə. O səhiyyə ilə bağlı protokollar ki, görürük burada rayət olur. Səhiyyə ilə bağlı nə kimi xidmətlər göstərilir?
Bizim protokol hayı behtaşdiki tərifi xas var idi. Xob, hər həftə bu protokol beruz olub, bəd yenilənib. Məhdudiyyətlər, bəd o məsələlər ki, lazımdır rəayət oluna, onlar bu mərzdə rəayət olunu. Bizim həm girişdə, həm çıxışda nəqliyyatlarımız, maşınlarımız hamısı dezinfeksiya olurlar. Bəd o iki hala üstü bağlı yerlərdə, salonlarımızda müraciə eləyəndə bu fasilələr səy yoluna, rəayət yoluna, qapının ağzında dezinfeks əl işləri, bəli, üçün bir dəstqah qoymuşuq, sürücülər əllərin zatlarının orada dezinfeks eləyirlər. Bəd o iki hala məhvətədə lazımdır, hər həftə bir seri biz Bəli, həm təmizləmə, həm də dezinfeks üçün biz bir dənə motora mekaniki ki, traktorun dalına bağlanır, ondan kollu məhvətəni ziddi fon eləyir.
Bilasvar kəsim məntəqəsində səhiyyə ilə bağlı bütün tədbirlər həyata keçirilir və bütün sürücülər üzərində yoxlama işləri görülür və Azərbaycanlar olan sürücülər göstərilən xidmətlərdən razılıqlarını bildirirlər.
Tırlar üçün açıqdır, tırlar üçün heç bir problem yaranmış, şükür Allaha, yaxşıdır. Şükür Allah, yəni gömrülərdə heç bir problemimiz olmur. Bir dənə maşınlarımız əsas dezinfeksiya olunmadı, onu da eləyirlər. Yoxlanılması da yoxlanırlar. Çox şükür ki, bu qaçaq malçılığını da qarşısını alırlar. Heç bir problem olmur, gömrülərimiz qəşətə işləyir.
Çox yaxşı, çox yaxşı. Rahat gəlb, rahat da gedirik. Heç problemimiz yoxdur. Şey, dezinfeksiya da eləyirlər, yoxluyurlar da. Fişarımız da yox, hər şeyimiz yoxluyur, yolu solda. Təzik, hər şey.
Ona baxımdan dinlə rahat gəlir, rahat gəlir, dindirən yox, dinşidən yox, gömrüklərdə problem yoxdur, şüz, yaxşılıqdır. Maşınlar da dezinfeksiya olunur, yoxlanılır, özümüzü də yoxluyurlar, həkim müayinəsindən də keçirik. Yoxlayırlar, bırakırlar keçib gəlir.
Şoförlər olaraq biz də hörmət edirlər, yolu həmişə rahat gedirik, rahat gəlirik. Heç bir problemimiz olmayıb indiyə kimi, şükür Allah.
Əziz və hörmətli Aran Radiosunun şəhərdən xəbər proqramının dinləyiciləri. Biləsuvar şəhərindən bugünkü verilişimiz də burada sona yetdi. Hələlik isə mən sizə əzizlərlə sağollaşıram.
Salamlayırıq siz hörmətliləri Aran Radiosundan. Dostlar, əgər bizi yeni saatlardır ki dinləyirsiniz, hər biriniz Aran Radiosunda xoş gördük. İnşallah bundan sonra əziz izləyicilərimizin sırasında olub və hər gün verilişləri izləyəcəksiniz. Növbəti proqramımız Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişimizdir ki, zəngin ədəbiyyatımız sahəsində bu proqram hazırlaşıb və təqdim olunur.
Ədəbiyyat səması.
Bismillahirrahmanirrahim. Bütün varlığa can, ruh bəxş edən, məhəbbəti, sevgini yaradan Ulu Tanrının sevimli adıyla. Hörmətli dinləyicilər, ədəbiyyat sevər yoldaşlar, salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Efirdə Ədəbiyyat Səması başlıqlı veriliş səslənir. Əzizlər, 20 dəqiqə müddətində bizimlə qalın və bizi dinləyin. Hörmətli dinləyicilər, şərq dünyasında ən dəyərli tanınan xəzinə bizim ədəbiyyat xəzinəmizdir. Eşqə, məhəbbətə, sevgiyə dəyər verən xalqlar ara ən dəyərli tanınan əsərlər bizim sevgi qəzəllərimizdir. Dünyalıq ədəbiyyat səmasında parlayan ulduzlar tarix boyu bizim ulu şairlərimiz olublar. İndi biz də istəyirik Aran Radiosu vasitəsilə həftədə 20 dəqiqə müddətində bu səmada qanad vurub ulduzlarla qarşı pərvaz edək. Siz də bizimlə yoldaşlıq etmək istəyirsinizsə, hər çərşənbə günü bizi dinləyin. Bugünkü verilişdə 20-ci əsrin romantik şeirinin görkəmli nümayəndələrindən biri olan Məhəmməd Hadi Əbdüssəlamzadə ilə tanış olacaq. Bütün ömrü əfsanə və nağıl ilə dolu bu insanın qeyri-adlı həyatı tariximizin səhifələrini varaqlayıb öyrənməyə imkan verir. Bəşəriyyətin taleyi İnsanın öz varlığı uğrunda mübarizəsi, bu mübarizədə məruz qaldığı faciələr və müsibətlər, istirablar və üzüntülər Hadi romantizminin əsasını təşkil edir. Hadi deyir, Cəhana gəlmədən məqsəd nədir, insana bilməm ki, həqiqətmi bu xilqət, yoxsa bir əfsanə bilməm ki. Thank you. Məhəmməd Hadi Əbdüssəlamzadə 1879-cu ildə Şamaxıda tacir ailəsində anadan olmuşdur. İlk təhsilini mollaxanada almış, sonra isə şair Abbas Səhətin atası Əli Abbasın məktəbində oxumuşdur. Ərəb və Fars dillərini öyrənmiş, daha sonra təhsilini məsciddə davam etdirmişdir. İlk məhəbbəti uğursuz çıxan həssas şair ömrü boyu evlənməmişdir. Ata-anadan, ailədən, məhəbbət və təhsildən məhrum olan gənc Hadi 1902-ci il Şamaxı zəlzələsindən sonra Kürdəmirə köçür və orada məktəb təşkil edib müəllimliklə məşğul olmuşdur. 1906-cı ildə müəllimi Müstəfa Lütfinin dəvəti ilə Həştərxana köçür və Lütfinin açdığı məktəbdə dərs deyir. Bu illərdən başlayaraq Həyat və Fiyuzat dərcilərində məqalə və şeirlər çap etdirirdi. Şair Hadi Əbdüssəlamzadə 1910-cu ildə İstanbula gedir. 1914-cü ildə Bakıya qayıdan Hadi ruhani sifəti ilə müharibəyə göndərilir. 3 il müharibənin son günlərinə qədər Karpatlarda və Pulşa torpaqlarında qalmış, Şərqi Avropanın bir çox yerlərini qarış-qarış gəzmişdir. Müharibədən qayıtdıqdan sonra Bakıya gəlir və müharibə zamanı yazmış olduğu Əlvah-i İntibah və yaxud İnsanların Tarixi Faciəsi əsərini yaratmışdır. Hadi Əbdüssəlamzadə yaradıcılığının son dövründə qələmə aldığı Əlvah-i İntibah və yaxud İnsanların Tarixi Faciəsi əsərinin başlanğıcında şair dünyanın bir müharibə meydanı, bir qanlı məkan olduğunu, sonrakı hissələrdə isə bəşər tarixini əks etdirmişdir. Bu tarix isə şairə görə dəhşətli faciələrdən də dəhşətlidir. Bəşər tarixi matəmdir, bəşər tarixi möhnətdir. Yazılmış qissələr başdan ayağa hep müsibətdir.
Zən atma kim bağrım dələr, qanım tökər. İqdi zülfün atma kim aşıqda hal eylər.
Zamanın unudulmaz yaddaşları. Gələcəyin örnəkləri. Söz mülkünün sultanları.
Heydər baba, kəndin günü batanda, uşaqların şamın yeyib yatanda.
Zaman sınağına qalib gələnlər.
Ədəbiyyat səmasi.
Heyldim mən sənə mayın sen ettin ezrimi zayi. Menetten eyleyen gafil seni görecek usanmaz mı? Ay aman.
Hörmətli dinləyicilər, yenə də vaxt o vaxtdır ki, birlikdə dinləyək ekspertimiz Qulizadə cənablarının irfani lüğətlər haqqında olduğu izahat və mülahizələrini. Hələ bizdən ayrılmayın.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz ədəbiyyatçılar. Xüsusən irfan əhli, irfani ədəbiyyat oxuyanlar, mütalə edənlər, irfani ədəbiyyatına məşğul olan alimlər, ədiblər, şairlər, yazıçılar, müəllimlər, ustadlar. Belə deyirlər ki, tohid irfanda və sufizmdə imarətdir burada ki, insan qeyri həqdən iştilav eləyə uzaq gedə. Hər nə ki, həqdən qeyridir. Xob, indi biz deyək ki, bəs bu şeylər, bu əşyalar ki, aləmdə müəssirdirlər, təsir edicidirlər. Bunlar nədirlər? Məsələn, belə deyək ki, suyun özünün təsiri, insan su içməsə ölər. İnsan çörək yeməsə ölər. Yəni, bu bədənə bu çörək lazımdır. Vacibdir, bu su vacibdir, bu hava. Bu havanın insan iki dəqiqə hava çəkməsə ölməlidir. Qan bədəndə dolanmasa bu insan ölməlidir. Bunların təsiri nə deyək ki? Həmçinin sən bax, sair əşyalar, sair mövcudat və kainatçı vardır Allah Taaladan başqa. Bunlar hərəsi bir iş görürlər. Bunlara nə deyək bən? Bunların nə cür məna eləyək? Belə buyururlar ki, ariflər ki, bunların hamısında Allah Taala zuhud edibdir. Yəni, külün üstündə, külün o gözəlliq, o rəngi ki var, o Allah Taala odur ki, orada zuhud edib o rəngidə. Su ki, bu bir belə bunun təsiri var, faydası var. Bu Allah Taalanın iradəsi ki, orada zavq haqq taaladır, bəlkə orada zuhur eləyibdir ki, biz suyu içirik, biz insanlar, həmsin misal məxluqat, heyvanlar, ağaçlar, səmənlər, bitkilər hamısı bu suyu içirlər. Bu haqq taalanın zavqıdır, zuhur eləyibdir bu əşyada, bu şeylərdə, bu suda, bu çörəkdə, bu ağaçda, bu buğdada, nə bilim, bu güldə, bu meyvədə. İnsanda, insanın fikrində, bu hər zətdə Allah Taalanın zuhurudur. Yəni, hər nəyə ki, biz baxırıq buna, ayıqlar vəhdət-i vücud da deyirlər ki, əlbəttə bunun da haqqında danışacaq ki, vəhdət-i vücud nə deməkdir? Həm fəlsəfədə var, həm irfanda xüsusən bu vəhdət-i vücud. Amma bəli, ayıqlar deyirlər, hər nə mənə ki, vardır, bunlar özləri bir şey deyirlər. Bu Allahın zavutu, sifavutu, haqq taaladır ki, zuhur eləyibdir. Görsənibdir bunlardır, beləsi görsənib.